Lofsöngur til Janek Godall. Janek Godall, brautryðjandi prímatfræðingurinn sem braut blað með því að lifa meðal viltra simpansa og varð alþjóðleg rödd fyrir samúð gagnvart öllum lifandi verum, er látin 91 árs að aldri. Hún lést 1. október 2025 af náttúrulegum orsökum á meðan hún var í ræðuferð í Kaliforníu. Á tímum þegar vísindamenn tóku venjulega dýra úr náttúrulegu umhverfi sínu til að rannsaka þau í dauð hreinsuðum rannsóknarstofum, valdi Godall aðra leið. Árið 1960 gekk hún inn í skóga Gombe-strjan í Tansaníu og steig inn í heim simpansana á þeirra forsendum. Hún lifði einföldu lífi, nálægt jörðinni, og vann smám saman traust viltra vera sem hún lærði að þekkja, ekki sem rannsóknarefni, heldur sem nákrana, ættingja og jafningja. Uppgötvanir hennar að simpansar búa til og nota verkfæri, syrgi hina látnu, sýni blíðu og grimmd og lifi innan flókina félagslegra neta umbreyttu vísindum. En meira en það, aðferð hennar bar með sér ósægða andlega sannleika, að dýr séu ekki lægri rannsóknar hlutir, heldur sambyggðar skepnur með innra líf, reist og hlutdeild í hinum heilaga veftilverunar. Godall sagði oft að skilningur krefjist jafn mikillar samkenndar og greindar. Þessi sannfæring, að samúð sé form þekkingar, lifnaði í síðari ævi hennar sem náttúruverndarsinni og talsmaður. Hún stofnaði Janek Godall stofnunina og ungmenna hreyfingunar Odds og Hóðs. Og hvatti nýjar kynslóðir til að bregðast við til verndar dýrum, mönnum og plánetunni. Arfleifð hennar hjálpaði til við að tryggja nýjar verndaraðgerðir og réttindi fyrir stóra apa í mörgum lögsögum. Samt var kannski mesta gjöf hennar að vekja aftur hjá mannkyninu tilfinningu fyrir skyldleika við lifandi heiminn. Hún sýndi að lifa í sátt við náttúruna er ekki rómantískur draumur, heldur siðferðileg ábyrgð. Ábyrgð sem endurspeglast í andlegum hefðum og siðfræðilegum heimspekingum sem líta á dýr sem heilaga félaga á lífsins ferð. Viðurkenningar hennar voru margar, hún var útnefnd friðarsendiherra Sameinuðu þjóðanna, hlaut óteljandi alþjóðleg verðlaun og veitti milljónum innblástur með bókum sínum og fyrirlestrum. En mesta heiður hennar gæti verið hinn óteljandi fjöldi fólks sem, vegna hennar, fór að sjá í augum dýrsækja hinn. Heldur spegilmynd af guðdómlegum neista sem við deilum. Hún skilur eftir sig skóa sem enn anda, simpansa sem enn eru vendaðir og mannfélag sem er eilíflega breytt af hugrekki hennar, auðmýkt og framtíðarsýn samúð. Til að læra meira líf hennar og styðja arflifur hennar, heimsækið https://janekodall.org/